Yesu wa mi kranzebe ezon changa hojmu beve zore lure gube hiyo. Yanso kiro do hiyo nguya ahim mi megane we mi buyikama. Nibadro hiyo nda ba ebre hiyo minowe. Be zon yo hiyo bo pentiyo ya ho bugo beolo. E sunu pa wye ho ahimu nguwa mege ho bugo beolo. Ka misaka fwa ya ho bugo beo sena. On la Yesu a mi kranzebe ebe ndano ni a liye kambe. Avant don Yesu hiyo a se horosi yo, a bre li ni ene. Dofina o ho mbe zo, kwa mene ngobe nyinga giyo, Yesu na ti, nebe jiri wole. A neme jiri ye ni zama, yo le ebe bo. A Yesu heni, na bi nyebe elebe lo soro honwe. Ka ne nyunu, nebe lebe zobe siyo esiki. Danu so, siyo do ehin diki. Yesu nebe le, Mbe zon lo e van lo zon me si so bebe hon. Ebe si yo e pane bini e zo kanba e van zon ho nyon bebe hon e van hurun yan so. Mbe le ebe si yo si yo e mo hon bebo so. Mbe zo van zon lo hon, van zon bi yo nan mbe lo be nye. Ebe mena lo e yusu bebe danu mbe le miya pebo so le wo. Be lo tera ka kiro e pe wan e zon tiyen e be bodmino yon tu kasi wye yusu be lan fi yon. Ebe zere. Beki yo Yesu heni na liba lohun. Pon la Yesu a min kranzebe. Beki zon de nyugwi bebe la. A kiro yo Yesu heni ne. Nene nem biban wago e da la. Yesu nem wiyo. Na kwanbe ba nye danu. E lanve biho bura dofin wopi mgen hon e neba. A kiro le yo wano van zon de lohun. Biyo nemba nye. A bine ki biho e neho lune le beki ba lune mekuri. Yesu wa min kranzebe. E ki yo.